Lõunatund Nõmme raadios.
Tere! Nõmme raadio siin nähtaval ja kuuldaval. Ja lõunatund on käes. Esmaspäev. Sügis tuleb. Aga loodetavasti on see ilus. Ilus ka selles mõttes, et täna me kõiki siiamaani, kes on toetanud ja loodame, et teid tuleb juurde. Me räägime täna jälle põhiliselt keelest. Ehk väga palju on kõik võimalike skandaale vahepeal ju olnud. Me ei saa nendest mitte päris märkamatult või tähelepanu pööramata mööda minna, aga me pöörame tähelepanu eeskätt sellele, kuidas nendest on räägitud, ehk mis sõnu kasutatud, milliseid lausekonstruktsioone ja mida, millest see kõik meile tegelikult räägib. Läheme kohe asjakallale. Ilma pikema sisse juhatuset. Ma olen raamatuga kaasa võtnud täna, aga jätame selle lõppu selliseks järele mõtlemiseks lihtsalt. Ja võtan jälle paperi appi, sellepärast, et keegi ei arvaks või mõtleks või kahtlustaks, et ma siin midagi ise praegu välja mõtlen. Ja täpsuse huvides loen vajalikud lõigud jälle otse maha täpselt sellisel kujul, nagu nad avalikusele esitletud on. Kristen Michali vastus plaanile ta kukutada. Ekreike poliitiline mängurlus pole Eesti huvides. Nad paanitsevad. Huvitav, kui küsida Kristen Michali käest. No kui küsida, siis on täiesti selge, mis vastus sealt tuleb. Aga kui nüüd vaadata, kuhu me oleme oma asjadega jõudnud, millised on kõik võimalikud näitajad ja kuidas inimesed ennast tunnevad ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga kõik see, mille järgi ühiskonna edukust hinnatakse, mitte ainult majanduslikku, vaid ka sellest, kuidas nad ennast tunnevad, noh, kuivõrd turvaliselt, kuivõrd hästi, kuivõrd kindlustatuna ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis kas Michali valitsuse, tähendab tegelikult ta ei ole Michali valitsus, ta on Eesti Vabariigi valitsus esiteks, aga noh, nimetatakse, kõnekeeles küll tihti peale on Michali valitsus või siis Ansipi valitsus või Savisaare valitsus või kellegi teise valitsus ehkki, sisuliselt see ju õige ei ole. Ekreike poliitiline mängurlus pole Eesti huvides, aga jätab põhjendamata targu, miks see Eesti huvides ei ole ja mis kõige tähtsam, mis Eestit ta silmas peab, või keda või mida ta selle Eesti all silmas peab. Võibolla, no me ei saagi sellest rääkida, ekreike poliitiline mängurlus. No, milles see mängurlus seisneb? Ekreike teadupärast, no see valitsus on meil kunagi olnud, aga teda ei ole juba ammu. Ekreike tuletama meelde, tähendab Ekre ja Isamaa ja Keskerakond. No, antud juhul ajavad nad kõik ise ja oma asju. Ma ütlesin meelega oma asju, sellepärast, et ei ole tihti peale kindel kas laiema üldsuse või isegi ainult valijate või siis ainult kitsalt parteiliikmete asju aetakse. Tuletame meelde, et Eesti Vabariigis on kõik võimalikesse poliitilistesse ühendustesse, parteidesse kuuluvate inimeste arv marginaalne, umbes 50 000. Kuski sinna siia... See tähendab seda, et suurel määral 50 000 inimest määravad seda, kuidas mitukümmend korda suurem, ehk siis 1 miljon, homme elama või käituma peavad hakkama. Omaette kummaline küll. Aga millest see meile ütleb? Kristen Michali vastus ütleb tegelikult otseselt meile seda. Tema on õige mees, ajab õiget asja, teeb nende seda õigete metoditega, mingisugused 70 miljonit ja kõik muud skandaalid ei varjuta seda mitte ühelgi viisil ja ekreike poliitiline mängurlus, parteid, mida ei ole olemas või koalitsioon, mida ei ole olemas, see on hoopiski mängurlusega tegelemas ja see kõik ei ole Eesti huvides absurdi lähedane, aga noh, selline ta on. Kristina Kallas, meie lemmik, ütleb niimoodi. Praegu valitsus vastutus maha panna oleks vastutus tundetu. Nüüd, kui Kristina Kallasest küsida, et mis asi on vastutus ja mis asi on vastutustunne, millega see kaasneb, kuidas see tekib ja millest see oleneb, siis no, kui ta on praegu toetusega 1% või natukene rohkem ja ta ütleb, et amet maha panna oleks vastutustundetu, siis kelle ees ta peaks vastutama või kui ta paneb maha, siis vastutab ta kellegi. Täiesti tähenduseta jutt, aga kõlab ilusti praegu vald. Jätab mulje, siin ongi mulje jätmise küsimus. Jätan mulje, et ma olen hoolitsev, tark ja hea. Täpselt nagu Lenin omal ajal. Meid lapsi võtaks ta sülle ja õrnalt silitaks pead. Ja kuidagi ja ütleks veel mingisugust lohutavaid sõnu. No, Kristina Kallase suust midagi lohutavad kuulda oleks üsna huvitav isene, sest sellist asja pole kunagi juhtunud. Ja tema süntaks selgelt, ma mõtlen eesti keele süntaks lauseehitus, viitab selgelt sellele, et tegelikult mõtleb ta ju vene keeles, ehk kodukeeles. No, jätab ta tihti peale sellise mulje, ma otsisin ekstra üles, et kuidas see täpselt oli. Madame Bovary, Gustave Flaubert on selle kirjutanud. Ma mäletan kunagi, tegin suurepärasele õppejõule, väga targale Besubovile, Tartus koolis tegin eksamit. Ja siis tuli sellega kokku puutuda ja ta küsis mu käest otse, et Povareis selgitab Flaubert ära õnne olemuse. Ja ta kirjeldab, õnnelikuks olemise valem on väga lihtne. Selleks pead olema A. lollakas, B. isekas ja kolmandaks sul peab olema väga hea tervis. Kui esimest ei ole, pole teistel mitte mingisugust mõtet. Nii et õnne valem on imelihtne. Loll, isekas ja hea tervisega. Nüüd majandusest natukene ka. Üks Eesti riigi, ma loen jällegi praegu maha, üks Eesti riigi suuremaid investeeringuid ligi 0,5 miljardi eurone fondivalitseja Smart Cap vahetas selle aastal välja tippjuhid, tegevjuhi ja nõukogu esimehe. Riigi investeerimisfond Smart Cap peaks, pange tähele konjunktiivis, ehk tingivus kõneviis, peaks aitama kasvatada Eesti majandust ja toetama nii rohepööret kui ka kaitsetööstust, kuidas need kaks omavahel seotud on, ei tea. Tegelikkuses seisab aga sadade miljonite eurode kaupa maksuraha fondi kontodel, samal ajal kui riik võtab turult võlgu ja fondi tootlus, pange nüüd tähele, jääb miinusesse. Fondi tootlus jääb miinusesse. Seega kannab fond sisuliselt kogu aeg kahjumeid. Juhtkonna vahetused, tähmased omanikuootused ja kattuvad rahastusotsused EIS-iga, see on investeeringute sihtasutus, on jätnud Smart Capi juhtimise ning investeerimistrateegia segaseks. Mida täpselt riik selle rahaga saavutada tahab ja kes vastutab, kui riskantsest panusest saab kulu, ja mitte tulu. No, see tähendab seda, et peetakse üleval mingisugust fondi, kes raha sööb, kus on vaja välja vahetada, mida nüüd tehtigi. Juht ja nõukogu esimest, no ja mis juhtus, kahju on tekitatud, no ja mis siis? Milleks sellist Smart Capi nimelist firmat üldse vaja on, mis peaks, no, aitama kasvatada Eesti majandust ja toetama nii rohepööret kui ka kaitsetööstust. Kas need kolm asja on kuidagi omavahel seotud? Tõsi, sõjatööstus ja majanduskasv on küll sellepärast, et mida rohkem raha seal liigub, siis puht raamatupidamislikult on ju liikumas mingisugused rahad, sealt tulevad mingisugused maksud, sealt tulevad käibed, sealt tulevad igasugused muud numbrid, mis kõik peaksid viitama majanduskasvule. Ja tõepoolest, rohepöördest, kui me räägime, siis siiamaani on igasugused rohepöördelised eksperimentid lõppenud ainult läbi kukkumistega. Võtame ette kas või Saksamaa grüün erbsenid, roheherrnekesed. No mis on Saksa majandusest tänasest päevaks saanud? Nad on mitte enam kõhuli, vaid ka juba, noh, ma ei tea, mis see on asend, mida ükski Kama Sutra ette ei näe, sellepärast, et alles teatas Volkswagen nimelt annab 5% kogu Saksamaa SKP-st. Nad teadsid 100 000 töötaja koondamisest. Asi läheb ikka väga hulluks, aatomi elektrijaamad on lõhki lastud kõik ja nii edasi, nii edasi. Samal ajal aetakse seda rohehullust edasi ja ainuke, milles ollakse edukad, on see, et süüdistatakse Venemaad kõik võimalikes diversioonides. Pange tähele, ma meelega ütlesin diversioonides, sellepärast, et meil ajakirjanduses võib lugeda, kuidas tegeldakse sabotaasiga. Sabotaas ja diversioon ei ole üks ja see sama. Näiteks, kui ma saboteerin oma ettevõtte tegevust, siis ma saan seda teha nii viisi, et ma tulen küll tööle, rikkun kas mulle antud detaili ära või ei tee seda üldse või lihtsalt teen nägu, et teen hirmsasti tööd, tegelikult mitte midagi, tegelikult ma saboteerin. Ma teen sellele ettevõttele oma tegevuse või tegevuseta kahju. Kui ma kuskil mujale lähen teisi riiki ja seal hakkan selle sabotaasiga tegema mingis teises ettevõttes, siis võib olla tegemist juba diversiooniga. Näiteks sura selge diversiooniakt on see, kui ma lähen mingisugusesse teise riiki, lasen seal õhku mingisuguse elektrikapi, suunan raute ümber, nii et rong lendab kraavi mingisuguse väärtusliku või vähem väärtusliku laadungiga, lõikan läbi mingi elektrijuhtme või kuskile mingisuguse, lasen mingid lüüsid lahti, nii et mingi tamm jookseb kuskil tühjaks või vesi vastupidi voolab ära. Need on kõik diversiooniaktid. Ja nüüd oli muidugi üks Saksa ajakirjanduses, kas oli Die Welt või oli Frankfurter Allgemeine, ma täpselt ei mäleta, aga ilmus ajakirjanike ühisloominguna väga põhjalik lugu selle kohta, et tegelikult nüüd räägime Leipzigi lennuväljal toime pandud diversiooniaktidest, sabotaasiaktideks tuli neid imetatud, meie suhtes on nad igal juhul diversiooniaktes või meie vaates kuskil mujal toimunud, siis ainuke, mida tegelikult suudeti teha, oli öelda, et kuna Semtexit, see tähendab lõhkainet, mis seal kasutatud oli, toodetakse Tšehis, siis ei ole välistatud, et Venema selle kõige taga on. Huvitavad seosed. Kuna ka selliseid droone kasutatakse üldiselt eri teenistuste poolt ja ka tava inimeste poolt, siis ei ole üldse välistatud, et seda on teinud venelased. Kuid võtame seisukoha vastu, et seda tehtud iroonia võtmes. Nii et aga ainuke, kes ei kahtle, ma vaatan, on Eesti ajakirjandus ja mingite juurde nagu minna ei tahetagi. Ma ei taha nüüd öelda suugi, et see peaks nii väga meie asi olema, aga kuna see võimaldab jälle mingisuguseid jutte, ühtesid kas maha suruda, teisi kas võimendada, selles mõttes ongi huvitav, et näiteks nende Saksa ajakirjanike vaieldamatult professionaalide poolt välja toodu meie ajakirjanduses mingisugust käsitust ei leia isegi nii. Aga olgu pealegi, läheme edasi. Loodetavasti on seal ikkagi eriteenistused olemas, mis teevad lõpuks asja kindlaks, kes kus oli. Või ongi võetud selline seisukoht, toint sellega, ükskõik kes oli, me määrame süüdlase, ükskõik kes see oli, meile meeldib, kui süüdi on üks või teine või kolmas, meile ebameeldiv tegelane. Nii, siis see Õhtuleht kirjutab sellest, et Lehtme, Johanna-Maria Lehtmest on jutt, ei pea Eestisse tulema, kohus pidas kahe lapse kasvatamist oluliseks takistuseks. Johanna Maria Lehtme tuletab meelde, on süüdistuse järgi kõrvale pannud, me meelega ütlen süüdistuse järgi, me ei tea, kas tema üksinda pani või oli ta kellegiga koos või kuidas see kõik tegelikult käis. Me seda ei tea, me ei hakkagi selle üle spekuleerima, aga süüdistuse kohaselt on ta miljonid kõrval tõstnud ja nüüd on ta ühe lapse Ukrainas juurde saanud. Ja tänu sellele pidas kohus normaalseks, et kahe lapse kõrvalt ei olegi võimalik kohtusse ilmuda. Mis sest, et miljonite süüdistus tal siiamaani peakohal ripub. Nüüd tuletame meelde Mailis Repsi, kes oli 9 lapse ema minu mõelest. Ei olnud mingit probleemi tema kohtunisse tarimisel ja kus juures küsimuse all oli kohvimasin ja paar korda oli ka autojuhtal lapsi, kas kooli või lasteaeda või kuskile toimetanud. Ja võrdleme neid summasid ja võrdleme laste arvu, ühel juhul leiab kohus, pole vaja tulla, teisel juhul, no kuulge, kui ise ei tule, siis tarime kohale ja üldse eraldame ühiskonnaks täpselt nii paljuks ajaks, kui vaja on, kui peaks tulema olukord või tekkima olukord, et Reps kohtu alla või kohtusaali ilmuda ei taha. tundub nagu, kindlasti on juristid, kes ütlevad, et see on õigustatud ja nii see peabki olema ja vastavalt see ühele või teisele tõlgendusele ja vastavalt mingisule ühele või teisele seadusele, nii võibki teha ja nii võib ka olla. Igal juhul no, kõrvalseisjale, lihtsalt arutlevale inimesele tundub see küll olevat natukene ebavõrdne või ebaloogiline suhtumine kahel juhul, aga no eks kohtunikud ja vastavad ametnikud ja loomulikult paremini vastasel korral võibolla oleks kohtunik istuks praegu siin ja räägiks teile lehe pealkirjadest ja meie siin omakorda istuksime kohtusaalis ja talaaris saaksime võrdlemisi korraliku palka ja mõistaksime kohutama parima arusaama kohaselt. See oli muidugi nüüd iroonia võtmes. Nii. Ja vahepeal oli veel siin isegi rahvusringhäälingule õigemini Andre Sojale tuleb küll siin natukene kiitust avaldada. Mitte natukene, vaid südamist sellepärast, et rahvusringhäälingus oli kas ma ei tea, mis see õhtupoolne saade on, aga pikalt taialt juba pikalt on ta käinud, suhteliselt populaarne ja räägiti sellest, kuidas Eppu Normaali väga sümpaatne, väga tore ansambel ja kui nad 88. aastal siin Rock Summeril käisid ja siis reporter rääkis, et kuidas siis olid Kalasnikovi automaatidega varustatud sõdurid tänavatel ja keegi ei tohtinud suud lahti teha ja kõik oli üldiselt niivõrd kole ja niivõrd hirmus ja kõik toimus okastraadi taga, siis tegelikult rahvusringhääling niimoodi seda presenteeriski. Ja nüüd Vikerraadio ka õnneks rahvusringhääling. Andre Soja tuli välja, ütles, et mitte midagi taolist ju olnud ei ole, võttis ühendust isegi Ivo Linnaga, kes oli siin kõnelejagi mäletamist viisi Rock Summeriga vägagi tegev, ta oli nii-öelda õhtujuht või koos oma Soome kolleegiga ja sai sellega suure päraselt hakkama. Tegemist oli üldse ühe suure pärase üritusega. Midagi selliste enne ei olnud ju siin. Ja Jüri Makarov oli siin ka tervisi loomulikult. Aga mitte midagi taolist ei olnud ja siis Ivo Linna meenutas täpselt samamoodi, et mitte midagi taolist ju olnud ei ole, mida mõned päevad varem rahvusringhääling oli kirjeldanud. Nii et ja kus juures leht kirjutas, ma ei mäleta jälle, ei, oluline ei ole, mis ajaleht see oli, kuigi ma siiski teeksin vahet Postimehel ja näiteks Päevalehel. Kui ajakirjandusest rääkida, siis Postimees on ikka sinna tugevalt kaldus erinevalt Päevalehest, aga no, olgu peal, see on muidugi jälle maitse asi ja siin subjektiivne hinnang. Ja lugu sai alguse sellest, et maalähedasel kantriansambli Lemte Jott, see on üks teine lugu, seisis ees meeleolukas juubelikontsert vastavate organite loata, ei lastud nõukogude ajal isegi laulda. Ja tuleb välja, et nõukogude ajal ei saanud laulda ka, kui sa seda vastavate organitega ei kooskõlastanud. Kellega kooskõlastati laulupeod? Kellega kooskõlastati näiteks mingi suvalisel sünnipäevalaul lauas lauldud õllepruuli ja kui see Eesti pinkide peal püsti ja poeti isegi laua alla? Kellega see kõik kooskõlastati? Kellega lõppude lõpuks kooskõlastati näiteks öölaulupidu, kus me väidetavalt ennast vabaks laulsime. See tähendab sellised seisukoha võtud, neid ilmub üha rohkem. Ja tuleb tunnistada, et neid vist kirjutavad need inimesed, kes on selleks ekstra kas palgatud, sunnitud, või on see nende ainuke võimalus ennast kuidagi moodi eksponeerida, või on tegemist nii noorte inimestega, kes lihtsalt ei mäleta, kuidas see kõik tegelikult käis. Nii, siis veel ajakirjandusest nii palju, et tuleb välja, et on väga populaarne, endal käib selle vaatamine üle jõu paraku. Vilja küsib, Mihail Kõlvart, miks te seda erakorraliste valimiste jama ajate? Nüüd, mis selles küsimuses peidus on? Õige mitu asja. Kõigepealt enda suhtumine. See kõik, mida te ajate, see on jama. See on esiteks suhtumine asjasse. Teiseks suhtumine persooni, kelle sa ise või toimetus on sinna intervjueeritavaks kutsunud. See võiks olla, ideaalis ka peaks olema. Noh, kui ei meeldi, sul see isik ei meeldi, üdine ei tema seisukohad ega ka füüsiliselt see sama isik, siis viisakaks ja korrektseks võiks sellele vaatamata jääda. See küsimus näitab palju rohkem, kui ma saan aru, et küsit Mihail Kõlvart, miks teil seda erakorraliste valimiste punkti nii väga vaja on? Miks teil neid erakorralisi valimisi väga vaja on? Miks teilt rahuldaks erakorraliste valimiste korraldamine? Miks teid see peaks huvitama? Mis te sellega loodate saavutada? Midagi taolist. Aga kui te panete otse kohe inimese paika, kuule, miks te seda erakorraliste valimiste jama ajate? See on, ma tõuseks selle peale püsti, ütleks väga meeldiv oli, kergetaks kaabu ja lihtsalt läheks ära. Aga ju siis on näidatud, et ma olen nii kõva, ma olen nii kift ja mulle on kõik lubatud. Sina, Miša, istu siin, vagusi ja kuula, mis ma sulle ütlen. Sellepärast, et antud intervjuus ei ole mitte tähtis see, mida teie kui vastaja siin millegi kohta ütlete, vaid tähtis on see, mida mina asjast arvan, kuidas mina seda asja endale ette kujutan, milline on meie toimetuse seisukoht ja milline on vaataja jaoks õige seisukoht ja milline on seisukoht, see tähendab teie oma, mis tuleb otse kohe visata ämbrisse. Või siis, jah, on veel kohti, kuhu saab midagi heita kõike seda, mida enam tarvis ei ole. Wall Street Journal ütleb niimoodi. See on meil tõlgitud, meie ajakirjanduses esitati see niimoodi. Ukraina toetamine sunnib Venemaad läänd ähvardama. No pealkiri on kohvak, tunnistage, et Ukraina toetamine sunnib Venemaad läänd ähvardama. Kes keda siis toetab? Kas Venema toetab Ukrainat või Ukraina toetab keda või kes seda Ukrainat? No väga nurgeline tõlge on, ol nõus. Aga mind hakkas see kuidagi moodi vaevama ja mis vaevama? Ma tahtsin just keeleliselt teada saada, milline näeb välja originaal. Otsisin üles, see ei olnud kuigi keeruline, see ei ole praegusel ajal tõesti mingi kaelamurdev ülesanne. Ja originaal on selline. The geopolitical mismatch driving Russia to threaten the West. Geopoliitiline sobimatus. Tõlkes. Nüüd toortõlge. Geopoliitiline sobimatus suunab Venemaad läänt ähvardama. Geopoliitiline. Siin puudub isegi sõna Ukraina. Siin puudub sõna toetamine. Aga on võimalik näete, teha tõlge. Ja nüüd võibolla on see tehtud mingisuguse AI või mingisuguse tõlkemasina abil. Või on teinud selle mingisugune toimetaja, kes inglise keelt, no võibolla natukene teab, on noosutanud, aga tõlkemisega hakkama ei ole saanud. Kuigi siin on mingisugune idee sees, sellepärast, et no ma ei tea, siin on võetud pealkirjaks see, mida originaal pealkirjas ei ole. Lihtsalt see on nüüd, kuidas need pealkirjad sünnivad sellest rubriigist. Olgu pealegi. Interview. Üks Eesti koolijuhtide pioneere Liina Altroff ütleb niimoodi, kes võib olla väga tore inimene. Me ei tea, ei tunne, pole üldse välistatud, miks mitte. Aga ta ütleb niimoodi, mulle meeldiks väga, et koolikohad jagataks loosiga. Võibolla jagaks siis üldse kõik loosiga. Riigikogusse loosiga, valitsusse loosiga. Ja loos on ju see, et ühed võidavad ja teised ei võida. See tähendab, et ühed saavad kooli ja teised ei saa kooli. Näiteks ma olen joonistamises üliandekas, matemaatikas äärmiselt nõrk. Mitte nagu seda oli näiteks Da Vinci, kes oli suurepärane nii matemaatikas, ta oli suurepärane joonistamises ja suutis muide parema käega kirjutada, vasaku käega joonistada. Ja ta muide kirjutas, tal oli käekiri oli kohutav, osa on siia maani desifreerimata. Ta kirjutas muide nagu araablased paremalt vasakule poole. No aga paljudel Da Vinci koha pealt, oli üks niisugune huvitav aeg praeguse Itaalia. No, kui räägivad Itaalia kunstnikest ja niimoodi, siis tolle ajal, kui need suured, no mis suured, suurimad, ühed suurimad, tegutsesid mingit Itaaliat, kui sellist olemas ju ei olnud. Olid erinevad väikesed kuningriigid, nii Modena, kui Genoa ja igasugused muud. No Florence, ehk meile tuntud Firenze nime all ja väga, väga paljud, mingist Itaaliast juttu ei olnud. Ja juba tol ajal oli niimoodi muide, et ega vaimud, eriti suurvaimud, ei pruukinud oma vahel kuigi hästi läbi saada. Nimetatud Da Vincigi muide, teine suurkuju, Michelangelo tol ajal. Nad oma vahel kuigi hästi läbi ei saanud. No Michelangelo oli üdin ja andekas vapustav kunstnik. Aga ükteisele etteheiteid oli neil küll ja küll. No mida Michelangelo tegi? No Sikstuse kabel näiteks, no mis on, no kes on kogemata kombel või meelega käinud vaatamas, ei ole pidanud pettuma midagi sellist. No on midagi loodud. Ja siis ilmus seda veel nooruke Raafael juurde, kellele meeldisid hoopiski naisterahvad, igalt maalilt on näha, igalt pildi pealt on näha, kuidas ta neisse suhtub. Ja kas jällegi, ja ei sobinud sellesse kolmikusse mitte kuidagi, puhtama inimlikke omaduste tõttu. Praegu need inimlikud omadused muide ei huvita mitte kedagi. Me naudime, no iga normaalne inimene, kes millestki oskab lugu pidada või mingitki ilu nautida, vaatab nende kolme ja mitte ainult nende kolme, vaid ka paljudet toonaste kunstnikud töid ikka ammuli sui ja otsige neile praegu vastet, mida on meie kaasaegsetel, kellel on AI-d ja Mercedes-Benzid, Excelid ja biogeo ja neotehnoloogiad, kõik võimalt, kellel on aatompomm kõige selle hävitamiseks, mida meil vastu on panna. No, mõtte koht. Olgu pealegi, Kersti Kaljulaid ütleb meile, heas koolis õpetakse inimeseks olemise kunsti. No, kus on, kõik on olemas AI-d ja kõik, aga selle kohta ei ütleda mitte ühtegi sõna, et kes selle AI nagu täis topib ja kes selle vastuvõetavaks teeb ja kes selle tabureti teeb ja kes kirjutuslaua ja kes õpib kaks ja kaks kokku panema ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No Kersti Kaljulaid on varemgi öelnud midagi taolist, mida on kirja pandud ja suisa varsti terve köite ja kui koos. Nii ja siis, mis see tähendab tema arust? Empaatia, suhtlemisoskus, erinevate arvamuste aktsepteerimist ja kompromissi valmidust. Erinevad arvamused aktsepteerime. 2+2 minu meelest on 66. Margus Lepa tuleks siia ütleks, tema meelest on 33. Siia tuleb keegi neljas, kes ütleb, kulge, 2+2. See ei ole üldse midagi võrreldes maailma kõiksusega ja Kersti Kaljulaidu tarkustega. Nii et me peame seda kõike aktsepteerima, sellepärast me peame olema, no, kuidas ta ütlebki, kompromissi valmid. Nii et vaatame need kooliprogrammid kõik ümber, lõpetame mingisuguse matemaatika, bioloogia, keeleteaduse ja kõik. No keeleteadust enam ammu ei ole. Lõpetame ära ja ongi kõik korras. Valimiste võnked. Tõnis Saarts ütleb meile, presidendi otsevalimine võib Eesti demokraatiat hoopiski lõhestada. Mis moodi? Kui valime otse, see Eesti demokraatia. Vaadake, siin on üks tähelepanuväärne asi. Meil on osalusdemokraatia, liberaalne demokraatia. Hoopis erinäitaja on veel Eesti demokraatia. See on demokraatia järjekordne erivorm ja kui presidenti võiks otse valida, siis võiks see Eesti demokraatia lõhki ajada. Nii ütleb Aivo Vaske lisab. Aivo Vaske on Riina Solmani nõunik, ka pikaajalise staasiga. Poliitik ütleb niimoodi, mis juhtub, kui inimesed hakkavad presidendi valimisi arutama? Kaos! Isegi arutada pole siin vaja, sellepärast, et selle arutluse tulemus ainukene on kaos. Ja Tšehhi näide tuuakse juurde, Tšehhi näide hoiatab. Väike riigina ei saa Eesti lubada, et valitsus ja president ajavad teineteisele vastu käivat välispoliitikat. Väike riigina Eesti ei saa lubada, suur riigina saaks või? Või kuidas? No, ei tea. No nii, doktor Märt Põlluveer ütleb meile ülekaalulisusega peaks seostuma kõrgem tulumaks ja saledusega suurem pension. Kõik düstroofikud, kõik, kes kaaluvad alla 40, need saavad erakordselt suurt pensioni. Meil siiamaani praktika vastupidine, vaatad endisi kõikvõimalike poliitikuid ja kõik, kas või praegu Riigikogu koosseisu, kuidas hääletaks Õnne Pillak näiteks selle punkti puhul? Või kuidas, kas või Hussar või väga paljud riigikogulased, nad ei saa selle seadusega ainuüksi sellel põhjusel maha, et ise kalduvad hoopiski teise kategooriasse. Nii, saledusega suurem pension ja ülekaalulisega peaks soostuma kõrgem tulumaks. Muidugi on siin väljapääs täiesti vabalt olemas. Ülekaalulisus, võetakse vastu seadus, algab alates 300 kilogrammist. Ongi. Ja keegi ei pea kartma mingisugust kõrgemat tulumaksu. Vastupidi, kõik läheb väga hästi edasi. Nii. Ja siin on veel natukene midagi. Eesti suurimasse tapjasse suhtumine muutub alles siis. See on selle samase juurde, vabandust, ma nüüd ajasin. Oleks pidanud kohe siia väga iluse lause otsa ütlema. Eesti suurim tapja tuleb välja ongi too eelpool nimetatud ülekaalulisus. Mitte kirjutatakse inimesele sinna surma tunnistusse, surma põhjus. Anamnees on Eesti suurim tapja ülekaalulisus. Miks suri ülekaalulisus? Ongi kõik. Eesti suurimasse tapjasse suhtumine muutub alles siis, kui kehakaal ja vaktsineeritus hakkavad otse inimeste rahakotti mõjutama. See tähendab, mida rohkem vaktsineerid, seda väiksem tulumaks on. Lähed iga päev, lased endale 10 sutsakat panna ja tuleb välja järgmise kuu jooksul juba tulumaksu sa maksma. Ei peagi, see on see loogika. Ja seda räägib keegi doktor. Uskumatu, aga doktor võib-olla, ma ei tea, kas ta juba on seal Riigikogus või kavatseb sinna kandideerida. Või kui sellist juttu ajad, siis võib-olla on mingisugune seltskond, kes ta järgmisel valimistel sinna lennutab. Võib-olla. Võib-olla on võimalus, et me saame kõigest valesti aru ja ta ülekaalulisi all on mõelnud hoopis midagi muud. Aga me räägime sellest, kuidas kirja on pandud. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ütlevad niimoodi. Enne olematu. Kodune eeskuju mõjutab seda, kas laps oskab raha koguda. Kui laps planeerib oma taskuraha, võrdleb hindu ja teenib väikeste kodutöödega raha, õpib ta igapäevaelus hakkama saama. Nii et kodune eeskuju tuleb välja, mida mitte keegi siiamaani ei teadnud. Kodune eeskuju õpetab last käituma, arvutama, hakkama saama, mõtlema ja nii edasi ja nii edasi. Tuletame siin meelde Kreekat, vana Kreekat, mitu tuhat aastat tagasi. Seal oli kõikidel teada, kõigepealt oli eeskujuline kasvatus. No, mis pärast olid need kujud kõik väga ilusad ja mis Afrodiite, Heraklesed kõik. Kreeka noored teadsid, milline tuleb välja näha, pühendasid kehakultuurile väga palju aega. Ja siis, no, mens sana in corpore sano, et oleks terves kehas ka terve vaim. Hiljem asendus see juba sõnalise eeskujuga ehk kirjeldati seda, milline miski asi võiks olla, kuidas oleks õige, isegi kui see no, silmad ees ei ole paras ja kui see kuju, me kirjeldame sulle selline, milline näeb välja ja kuidas käitub aus inimene, milline on alatu inimene, milline on labane, milline on valeta, milline on õiglane, milline on särav, milline on ja nii edasi, nii edasi. Sõnalin. Kodus vanemad teadsid, et kuidas nemad käituvad, võtavad ka lapsed selle ju tihti peale omaks, nii et ka oma sisemised taplused teinekord. Muide juba toona korraldati väljaspool kodu ja igasugused selgitused, sest lastele pidi jääma kena kodu ja eeskujud pidid olema kogu aeg olemas, mille järgi kuidas käituda. Aga nüüd tuleb välja, et see kõik on unustatud ja oli vaja Tallinna Tehnikaülikooli teadlasi, et teada saada, et perekond võib olla eeskujuks. Kes oleks teadnud? Leon Glikman tuntud headuses, ilma igasuguse irooniate vastu pidi. Müts maha. Kirjutab niimoodi. Voonakeste vaikimine Eesti karistusõiguses. Mõni päev tagasi saabus uudis, et riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsioonikaebuse riigikogu liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuse asjas, millega jõustus õigeks mõistev otsus. On rõõmustav, et kohus oli sõltumatu õigusmõistjana ülesannete kõrgusel. Kurvaks teeb, et sellised kaasused üldse Eesti kohtusse jõuavad. Meenutagme, et toonast justiitsministrit Laanetit, kes ilmselgelt on üks Eesti läbi valgustatumaid inimesi üldse, tabas ootamatult mõni päev hiljem avaliku tüli endise peaprokuröri meediasüüdistuste laviin ja seejärel kriminaalmenetlus. Pange tähele, mis on põhjus. Tüli peaprokuröriga läksid suusad risti ja kohe oli ka kriminaalsüüdistus kuklas. Siin on selles tekstis, oskame lugeda, saame teada, mis tüli tegelik põhjus on, miks asi üldse üles võeti ja kellele ta tegelikult ette jäi. Nii, ja nüüd sellest moonahankest ka, aga me nüüd räägime selle keelelisest väljendusest. Eesti poolt Ukrainale mõeldud 60 miljoniline moonahange lõppes nõnda, et kaupa kätte ei saadudki. Sama ajal räägitakse, et kaup tuli ja osa kaupa tuli ja osa ei tulnud ja nii edasi, nii edasi. Siin on selge sõnaga, kaupa kätte ei saadudki. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk märkis, et kuulake nüüd, ettevõttel oli pakkuda vaid komponente, aga mitte terviklikke mürske. Mis on mürsu komponendid? Lõhkeaine, sütik, kest. Milliseid, kui ostetakse mürske? Ja siis tuleb välja, et sellel mürsul ei ole näiteks kesta. Mida siis ostetakse? Siis ostetakse loogika, ütlevad, lõhkeainet ja sütikuid. Või kui ostetakse mürske, kas siis neid, millel ei ole sees lõhkeainet ja sütikud? Või siis ta ei ole ju mürsk, siis on ta mürsu kest. Kuidas on see võimalik? Võib olla. Teoks ettepanek teha. Ma mõtlesin, et võibolla oleks sõjapidamise koha pealt ja võibolla ka majanduslikus mõttes kasulik mürsud võtad tavakasutusse ja korduv kasutusse. Mürsk, millel lõhkeainet sees ei ole, ta on oluliselt odavam. Üks vaenlane lennutab selle teise vaenlase pihta, teine vaenlane võtab selle üles ja lennutab selle tagasi. Ja nii käibki. Üks mürsk on korduv kasutuses. Taaskasutus toimib, inimesed jäävad ellu, kui just otse vastu, vastu inimest ei lähe. Sõjad jätkuvad, kus juures raamatupidamislikult kajastub ju see suurepäraselt. SKP kasvab, mürsud liiguvad ühest eelarvest teise eelarvesse ja kõik on rahul. Pole ei komplektsuses küsimus, miskit rahad kuskilt ei kasu, ei kao, tekivad ainult juurde. Raimond Kaljulaidi sõnul peaks kaitseminister Pevkur esimesel võimalusel tagasi astuma. Ta on tänaseks tagasi astunud, aga pange tähele siin sõnastust, esimesel võimalusel, see võimalus on kaitseministril, suvalisel ministril kogu aeg tulla välja, öeldi, ei saa hakkama, tundub üle jõu käiv, astun tagasi. Mis pärast peab olema esimene võimalus, teine võimalus, anname talle ka kolmanda võimaluse, anname talle viimase võimaluse või kuidas moodi sellega siis on lõppude lõpuks. Aga jäädes siin korrektselt, esimesel võimalusel, mitte nõuda, nii peab tagasi astuma, selleks algatame mingisuguse eelnõu või selleks teeme mingisuguse umbusalduse või see, ei, peaks, isegi siin on ka konjunktiivi kasutatud, mitte ei pea, vaid peaks, võiks, esimesel võimalusel, kui ta paras ja kui aega saab ja nii edasi, nii edasi. Koledasti ka ei ütle. Jürgen Ligi ütleb ka selle kohta üht-teist. No, ei pea pettuma. Jürgen Ligi mürsu skandaalist. Minister ei saa hankeid juhtida ega nende eest sisuliselt vastutada. Kellest räägib Jürgen Ligi antud juhul? Ise endast. Sellepärast, et kui kunagi peaks talle süüks panema, kuule, sa ei saa hakkama, sa ei ole suutnud seda juhtida, sa ei ole suutnud jälgida võt, seda ja seda, seda. Tuletame meelde need Kreeka igasugused väga meile kasulikud laenud, nii nagu nad pidid olema. Kus see kõik kadunud on? Mitte midagi ei ole. Ma mida siis teeb see minister, kui ta ei suuda ei hankeid juhtida? Ega nende eest ka sisuliselt vastutada ei saa. Jürgen Ligi räägib siin ise endast. Teise kaudu küll, aga laiendab kogu selle perspektiivi endale. Nii. Ja nüüd on veel üks asi. Merilo, kaitseväe ülemjuhataja, sõnavõtud mitmel puhul ei meeldi, aga me pööraksime tähelepanu ühele väiksele nüansile siin. See, mida inimene välja ütleb tihti peale, annab tunnistust või näitab ka seda, kuidas inimene tegelikult mõtleb. Ja võtame paar lauset. Riigikontrolör Janar Holmile ei meeldi, et räägitakse, just kui raamatu pidamine on mõtetu. Võtame nüüd alus öeldi sihitis. Kõigepealt, kellele? Janar Holmile. Ei meeldi, mis asi? Mis asi ei meeldi? Kui räägitakse, just kui raamatu pidamine on mõtetu. Janar Holmile ei meeldi see jutt, et raamatu pidamine on mõtetu. No aga kellele see meeldiks? Kui raamatu pidamist ei ole, siis ei ole ju võimalik kindlaks teha, kas on kasumlik asi, kas on kahjulik asi, äkki on mingi asi stabiilne, äkki on mõtekas, äkki ei ole mõtekas, kui raamatu pidamist, kui ei ole ülevaadet, mis, kus on, kui palju on, see on ju loomulik see, et riigikontrollörile seda enam. Selline asi ei meeldi, mis siin imelik on. Ja nüüd ütleb Merilo niimoodi, ma ei luba seda kaitseväe suunal teha. Siin antud juhul Merilo eksib rängalt. Ei ole tema öelda ega tema lubada, mida põhiseaduslik institutsioon riigikontrollile näol endale lubab või ei luba. Ja seda enam, kui ta ütleb, et raamatu pidamine peab olema korras, kõik peab olema selge. Ja kui ütleb seda kaitseväe juhata, et ei, siin ei ole midagi, sa ei tohi seda uurida, siis on midagi kaitseväe juhatajaga lahti. Peaks kontrollima, kuidas ta mõtleb, kas ta saab aru, et ta on sõjavägede ülemjuhataja, kelle üle käib range siviilkontroll, tegemist ei ole meil sõjaolukorraga, ja ka siis ei ole ta kõige kõrgem ülemjuhataja. Kui on Merilol tekkinud ettekujutus see, et tema on see, kes võib riigiametitele, põhiseaduslikele institutsioonidele öelda, mida too võib või ei või, ta võib sellisel juhul ka peaministrile öelda. Ta võib ka õiguskantslerile öelda, mida too võib ja mida too ei või. Aga selline mõtlemine on omane pigem Pinochetile või teda pukib aidanud isikutele. Riigikontrolör Janar Holm rääkis, et riigil peab olema rahanduse üle ülevaade ning et kui asjad ei muutu, istuvad nad komisjonis aasta pärast jälle sama jutuga. Ta heitis ette, et talle ei meeldi, kuidas räägitakse, et raamatu pidamine on mõtetu. Täiesti õige jutt. Kuidas saab sellele vastu vaielda? Raha on lõpuni raha ja vara, mille eest on, see on soetatud, on väärtus. Ei ole mõtet luua siia kihti, et see on mõtetu raamatu pidamine, rääkis Holm. Täiesti õige. Jääb üle ainult nõustuda. Nii, kus üles ma vaatasin, kuidas seda kaitseväe ülemat määratakse. Tema paneb üldse valitsuspaika. Riigikaitsekomisjonist käib ka asi läbi, aga tema paneb paika valitsus. Ta ei ole mingi põhiseaduslik institutsioon. Asi iseenesest. Meelis Oitselu ütleb, poliitilise vastutuse üle ei otsusta kaitseväe juhataja. Merilo astus oma pädevuse piiri. Nii, poliitilise vastutuse üle ei otsusta kaitseväe juhataja. Kaitseväe juhataja ei otsusta üldse kellegi vastutuse üle. Kui vastutuse kui sellise üle otsustab Eesti põhiseaduse järgi ainult kohus ja ongi kõik. Nii et meil kas on vastutus või ei ole. Aga no Oitselu tahtis ka midagi öelda. Kalev Stoicescu, me tavaliselt ei tsiteeri teda, aga noh, nüüd on jälle põhjust. Ta on nüüd, ma ei tea, kus parteist ta nüüd on, aga igal juhul ta on kuskil. Ja ta ütleb niimoodi, kaitseministeerium palud tee oma raamatu pidamine korda. Ta oli riigikaitsekomisjoni esimees, minu teada, pikka aega. Kus tal see nüüd järsku pähed oli, et tee nüüd, kui tuleb välja, et seal mingid skandaalid, kuskil on mingid rahad kanti, täpselt niimoodi, very cheap, very good price, just for you, my friend, very good price, very good quality, thank you, kes on kuskil Aasias käinud, teab seda juttu suurepäraselt, aga et meie omad sellele õnge läksid, on muidugi üks võimalik põhjus, kui nüüd 70 miljonit kuskil ümber niisama kergelt nipsust kantakse, siis küsige mõne äri ja elu näinud inimese käest, kuivõrd suur on tõenäosus, provisoorselt, et midagi sealt tagasi tilkus. No lihtsalt, me siin ei paku oma versiooni välja, aga mitte midagi, aga kui suur võiks see umbes olla. Veel kord, meie ei ütle selle koha pealt ühtegi sõna. Nüüd Stoicescu jätkab. Keerulises julgeoleku olukorras ei saame endale lubada, et kodanikele võib jääda mulje, just kui pandaks riigikaitse raha kõrvale. Isegi kui tegelikult keegi midagi ei varasta, vaid tegemist on lihtsalt kehva raamatupidamisega, isegi kui keegi tegelikult ei varasta. Aga siin on öeldud, et selge sõnaga, et isegi kui ei varasta, aga tegelikult ju varastatakse. Ja keerulises julgeoleku olukorras ei saa endale lubada, et kodanikule võib jääda mulje. Aga tavalises julgeoleku olukorras võib seda teha nii palju kui kulub. Stoicescu mõtleb meil niimoodi. Arvestage seda. Pevkur ütleb meil selle kohta ise nii. Mürsu tehingust. Toode pole kasutu, vaid ebakvaliteetne. No kui toode on kasulik, siis on ju kõik korras. Aga toode ei saa kasulik olla, kui ta on ebakvaliteetne. See tähendab, mida ta nüüd öelda tahtis? Ilmselt, kallis sõbrad, ma ei ole süüdi. Mul pole selle kõigega mitte vähimatki pistmist. Ametist lahkuva kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul ei ole riigi kaitseinvesteeringute keskuse sõlmitud vastuolulise lahkumoonud tehingu puhul tegemist kasutunuks osutunud kaubaga, vaid tarnitud moon oli ebakvaliteetne ja mitte komplektne. Eelpool just ütlesime, et saabus kohale, tarnitud moon, nüüd siin ütleb ka, et saabus kohale, moon on olemas, teispool öeldakse, et midagi pole kohale jõudnud, ei tea. Vaher võttis vastutuse. Milles see vastutus seisneb? Milles seisneb vastutus? Aga Vaher võttis vastutuse, Kikk ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini. Kaitseinvesteeringute keskus ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini. Ta ei veendunud, kas jõudis või ei jõudnud. puder ja kapsad, aga olgu nagu kaks teilt ka vett. Indialaste mürsufirma reklaampilt pärineb tegelikult sõjamängu kaanelt. No meie suured luurekeskused ja välisluureteenustused ja kõik igasugused, need ei näinud asja läbi. Tuleb meelde, kui aastat neli tagasi, kui Ukraina sõda lahti läks ja Vene agressioon algas, siis tutvustati ju meie üldsuselegi räägiti vaimustunult lendurist, kes oli The Ghost, ehk vaim, tont nimel, kes igapäev 50 lennukit, Vene lennukit alla lasksis. Ja hiljem tuli alles välja, et ka see oli need kaadrid ja to lendur oli pärit ühest arvuti mängust, aga siis esitleti seda siin, kui toimunud asja, ma mäletan, kui keegi küsis, et igapäev mitu lennukit alla laseb, kuidas see võimalik on, ainu üksi see küsimus põhjustas juba putinisti nime saamise. Nüüd tuleb välja, et nii ongi ja nii edasi ja nii edasi. Vilja küsib jälle, see samane, millest meil enne juttu oli, Annika Arraselt küsib nüüd. Kuidas mõõta suhte korraldajate nähtamatut võimu? Esiteks, mõõta ei ole võimu võimalik. Põhimõtteliselt ei ole võimalik mõõta seda, mida mõõta ei saa. Mõõtmise jaoks peab olema mingisugune ühik. Kilogramm, tonn, sentimeeter, millimeeter, praegusel ajal nanomeeter isegi ja kõik võimalikud. On võimalik mõjuvõimu hinnata, aga kui me saatejuht ei tee vahet, mis on hindamine, mis on mõõtmine, muide ka haridusministeerium hiilgab sellega, et seal ei ole inimesi, kes nendel kahel vahetud suudavad teha. Ja rahvusringhäälingus oli hiljaaegu üks intervju, kus esines rahandusekspert rahandusministeeriumist. Ja kuulake nüüd, kui meid juhivad meil kõik võimalike rahandusasju ja afääre ja mürsutehinguid ja kõik võimalike asju juhivad või lasevad juhtuda või ma ei tea. Inimesed, kes ütlevad niimoodi, sõna sõnalt, mida väiksem palk, seda rohkem kätte jääb. Pole mõtet ju sellisel juhul suuremat palka saada, sest kui saad suuremat palka, jääb sul vähem kätte. Kui saad väiksema palga, jääb sul palju rohkem kätte. Sellise teadmise ja arusaamaga isikud juhivad meil Eesti Vabariigi majandust rahandust anno 2026. Aga pole ime, sellepärast, et kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajavad tuge. Kolmandik, iga kolmas on pehmelt öeldes, topski ei ole ilus sõna. No tähendab, inglise keeles on hea sõna retard, tähendab arengus maha jäänud. Ütleme lihtsalt siis niimoodi, et iga kolmas on arengus maha jäänud. Mis on selle põhjuseks? Meil on ju ise seisvus, meil on kõik võimalikud Stoicheskud ja ligid ja meil on kõik võimalikud igasugused muud tegelased, kes meid vääramatu kindlusega helge tuleviku poole juhivad ja suunavad. Ja kuidas siis nüüd järsku niimoodi? Kuidas see juhtunud on? Nii, ja nüüd üks paradoks, mis on teile koduseks mõtlemiseks, kui viitsite. Pettuse ohvrid usuvad politsei asemel sageli kelme. No see tähendab seda, et pettuse ohvrid, keda on petetud, muide need petukõnede keskused, nende Dnepropetrovskis ja Kiievis, nende pärast käib praegu üsna kõva sõda. Praegu tuginedes Ukraina ajakirjanduse ametliku, Ukraina ajakirjanduse andmetele, oli ka hiljaaegu toimunud tulevahetus, ei midagi muud kui kahe konkureeriva Nabuu ja VSU omavaheline arvete õiendamine. Poliitiline intriig riigis sees on praegu küpsemas ja küpseb igapäevaga. Hiljaaegu räägiti meile sellest, kui Vene droon oli lennanud Kiievis otse julgeoleku agentuuri või julgeoleku ülema kabineti aknast sisse. Ukraina ajakirjanikud arvavad, et see oli pigem konkurentide poolt lennutatud. Ja nii edasi, et võimuvõitlus on väga tihe ja need kõnekeskused teenivad miljardeid ja miljardeid. Ja loomulikult, kes ei tahaks seda rahahunnikut endale saada. Nüüd aga pettuse ohvrid usuvad politsei asemel sageli kelme. Meil pidi politsei usaldatavus kõik võimalike küsitluste järgi olema kuskil 90% ringis. Kaitsejõudude oma pidi ka kuskil seal väga kõrge olema. Need on kaks ametkonda, mille usaldusväärsus on äärmiselt kõrge. Tuleb välja, et kelmide usaldusväärsus ületab meil politsei usaldusväärsust olulisel määral, kui on ajakirjandust uskuda, siin on täpselt kirja pandud, et pettuse ohvrid usuvad politsei asemel sageli kelme. Nii et kelmid on oma PR-tegevuses olnud oluliselt edukamad, isegi edukamad kui politseinikud. Õppige, kuidas tuleb asju ajada. Lõppude lõpuks, nüüd keelest veel. Tegemist on 1918. aastal välja antud eesti keele õppeviisiga. Siin on see kirjutatud veel vana kirjaviisi kohaselt. Õppeviis ühe P-ga ja kaks siis V-ga. Õppeviis. Kampmann on selle kokku pannud. Kampmann on muidugi veel suurepärase eesti kirjandusloo põhijooned. Suurepäraselt on selle ära tabanud, aga olgu. Nüüd, et mitte jääda paljasõnaliseks, ma loen siit üht-teist ette. Pange tähele, kuivõrd selge see väljendusviis on. Harjumatult selge. Keele olemus ja keele õpetuse ülesanded. Kes keelt õpetab, peab teadma, mis keel on. Muidu ei võiks õppeviis käsitletava aine ja olu ja loomuse järele kujuneda. Ei ole kerge keele olemust ka ainult üleüldiselt kirjeldada. Seks on ta liiga imelik nähtus, niisama imelik nagu vaim ise, ka mis keeles ilmub. Kõne, milles vaim esineb, on nõjakepp, mille abil uinuvat vaimu äratatakse. Kõiki tema jõudusid potentsiaalsest olekust rikkamasse aktiviteeti tõstetakse. Sõnade tiivul lendab inimlik vaim ülesse kõikide vaimude isa poole. Keele imevõim paneb meid otse imetlema. Seal seisab kõneleja suure rahvahulga ees, tema suust kõlavad helid, mida huuled, keel ja hambad mitmeti moonutavad ja tungivad kuuljate kõrvu. Nende helide võimul ärkavad mõtted kuuljate hinges. Kõige kõrgem ja sügavam, mida inimese vaim enesesse peidab, mis meelt põhjani põrutab, mis hinge tema sügavustes liigutab, mis inimese suureks, kõrgeks ja tugevaks teeb, see kõik heljub vaimu käskjala, see on sõna tiivul. Sõnade helin on silmapilguga kadunud, kuid leiab märkavas hinges jäädava koha. Püsib seal tihti, kuni elu otsani. Kas pole kena? Muide, kui on, mida hambad ja huuled moonutavad, jutt on tegelikult häälikutest, õigemini, mille abil nad moodustatakse. Nii näiteks on labiaalid, P, B, need häälikud, dentaalid on need, mis moodustatakse hammaste abil ja nii edasi. Nii et mitte mingit eksitust siin tekstis ei ole. See on tänaseks kõik, täna me veel kord kõiki toetajaid ja mis siin lõpetuseks ikka muud öelda, kui meie püha sõda läheb loomulikult edasi.
Kuues mind lihtsalt tapma. 48. Pool ahviks ning orjaks kuulutama. Teine, aata, mille saas küpsed.